Оренбург өлкәсіндегі Қорғалы ауылының Оқ һәм Құш манары мәсҗидләрендә имамнар өчен укулар үтте. Өлкәдәге имамнарның күпчелеге Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар. Семинарда катнашучылар арасында яшьләр артса да, кайбер имамнар инде авылларда да яшьләрнең урыс теленә күчә баруына зарланды. Әлеге семинарда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Яз башында Оренбург өлкәсенең Қорғалы ауылында өлкә имамнары өчен семинарлар үткәрү гадәткә керде. Башка еллардан аермалы буларак, әлеге семинарда катнашучылар арасында яшьләрнең саны арткан. Әлеге укулар Қорғалы ауылы һәм Оренбург мәчетләренең имамнары ярдәмендә оештырылды. Оренбург төбәгендә ислам элек-электән ныклы үсешкән була. Соңгы елларда ислам дине яңа сулыш ала. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Төрле әлеге имамнарның күпчелеге Оренбургның Саня мәдрәсәсен тамамлаучылар. Шуларның берсе Лабайтал авылы мәчете имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкәров.
Бергәләшеп, безнең белемнәрне арттырып, безгә Коръәннәр укуды дөресләп, ничек дөресләп уку, семинарлар үткәрделәр. Аларның рәхмәтләрендә шушындай семинарларны Алла Тәгалә рәхмәте белән Қорғалыда, башка елләрдә шундыйларны күбрәк үткәреп, үзебезнең белгәннәрне безгә биргәннәрне безгә башкаларга өйрәтергә насыйп булсын.
Семинарда катнашучыларның күбесе өлкәнең татар авылларыннан иде. Шуңа күрә авыл имамнарын татар теленең язмышы борчый. Шундыйларның берсе Перевалов районы 1-нче Зубачи авылы мәчете имамы Шакир хәзрәт Килметов.
Безнең авылыбызда тел, татар теле бүтеп ята. Бардан чилеген яшьләребез бит. Урысча сөйлибез. Яшьләрдә бүтән җирләрдә авыл баларын
Өлкә мәдәният министрлыгының дин эшләре буенча хезмәткәре Олег Николаевка да семинарга килүчеләрнең сораулары күп булды. Мәчетләрнең саны арту һәм кимү, шулай ук аларның матди хәлен яхшырту буенча ташламалар булдыру. Җитди сөйләшүләрдән соң мусламаннар намазга бастылар. Традицияләр әле дә дәвам итә. 100 елдан артык тарихы булган әлеге мәчеттә дә Русия имамнары өчен җәйге укулар оештырыла. Һәм шушы ак мәчеттә Татарстан белән Казахстан якларыннан шәкертләр дә белем ала торган була. Гасырлар буена килгән кунакчылыкны саклап, лаудан авыз иткәннән соң имамнар Қорғалы урта мәктәбе белән танышырга юнәлделәр.
Бу мәктәптә безнең 400 бала. Тан тәрбия эшенең бер өлеше ул безнең музей булып санала. Чөнки монда безнең бер генә баланың да, бер генә гаиләнең дә кермәгән өлеше юктыр.
Мәктәп директоры Тохида Низамитдинова кунакларны музей белән таныштырганнан соң сыйныфларына да күрсәтеп чыкты. Кызыксынуның сәбәбе дә бар. Апрель аеннан мәктәпләрдә дин һәм әхлак дәресләрен укыта башлыйлар. Берничә ел дәвамында бу мәсьәләдә әледән-әле әйләнеп кайттылар. Қорғалы мәктәбендә дә апрель аеннан 4-нче сыйныфларда дин дәресләре ике юнәлештә алып барылачак. Булар дөнья күләм диннәр культурасы һәм ислам дине нигезләре. Бу дәресләрне алып бару өчен мәктәпнең ике укытучысы махсус әзерлек курсларында белем туплаган. Бу эштә безнең ярдәм кирәк булачак дигән карарга килде өлкә имамнары да.
Оренбург өлкәсендәге имамнарның белем өстәү җыенында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе һәм журналист Фәния Габидуллина 55 яшен билгели. Удмуртия татарлары татар әдәбияты һәм мәдәнияте көннәрен зурлап уздырды. Казанның 7-нче лицее балаларны китап укуга җәлеп итү өчен электрон китаплар белән кызыксындыра.